Šobrīd tiešām ir jau 4 pēcpusdienā un autoziņas FM studijā esmu es Mājera Maško un man ir arī kolēģis Raimonds Bērziņš, kurš pārstāv ekspedīciju Baikāls 2011. Sveiks!
Sveiki!
Saki lūdzu, vai mums ir kaut kas jauns un interesants par šo laiku noticies ar ekspedīcijas dalībniekiem?
Jā, nu, īstenībā, protams, ir jauns, ir noticies, laiks nestāv uz vietas, laiks iet uz priekšu. Un nu, šobrīd jau ir zināms tik daudz, vismaz, ka jā, ekspedīcija nu jau 39 dienas, vērā ņemams skaitlis, bet patiesībā tas ir ļoti tuvu tām 45 dienām, par kurām bija sākotnēji paredzēts, kurās tātad bija paredzēts veikt visu šo ekspedīciju, bet šobrīd ekspedīcija atrodas nu jau kustībā atkal beidzot, jo pēdējās dienas, burtiski divas, apmēram pēdējās divas dienas, visi dalībnieki kopā bija Burjatijas galvas pilsētā Ulan-Ude, ja, kas ir faktiski Baikāla nu, apakšējā daļā, teiksim tā, vairāk uz Baikāla dienvidu galu. Kur starp citu arī atrodama Ļeņina galva kā piemineklis vislielākā pasaulē. Starp citu tā vēl tur joprojām atrodas un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņi to noteikti ir apmeklējuši. Nu jā, un kāpēc viņi tur bija pēdējās dienas? Tāpēc, ka jāveic bija mašīna remonti un īstenībā abu divu mašīnu remonti. Un vislielākā aizkavēšanās šobrīd ekspedīcijā ir tieši dēļ tehniskām problēmām, kuras jācer, ka nepiesaucām mēs kopš pirmā raidījuma, par kurām es laiku tik runāts, bet...
Nu, mēs vēl pirms raidījuma, vēl raidījums nebija izskanējis otrais ēterā, kad ekspedīcija jau bija jau ceļā, nu, un tur jau visas ķibeles notika, tā kā mēs neesam vainīgi.
Ķibeles jau sākās perģos, kā mēs atceramies, bet, protams, jā, protams, ja tās ķibeles bija sākotnēji patiešām tīrie nieki, un tās bija riepas un tādas, kā mēs atceramies visādi sīkumi, tad šoreiz, protams, tas ir nedaudz nopietnāk, jo jau pagājušajā reizē, kad sazvanījāmies, tad uzzinājām, ka ekspedīcija ir sadalījusies, jo viena mašīna palika kalnos, tas mūsu mīļais OAS vai kā viņi paši sauc Filmors. Tas bija jāglēb no turienes, jo bija pārlūzes vai, nezinu, precīzi pārlūzes, aizlūzes vai kā, bet respektīvi var pakļaut tiltu bija problēmas un viņš palika tikai ar priekšpiedziņu. Un tātad šī te operācija bija jāveic, un tāpat tās arī Iveco, tā saucamās lāgas, bija nu, pilnībā pārlūzušas un īsti turpināt ceļu nevarēja ne ar vienu no šīm te mašīnām.
Tā kā bija jebkurā gadījumā jātais šī garā pieturu, lai varētu savest kārtībā automašīnas un turpināt ceļu uz mājām.
Jā, pie tam to pieturu tā pa īstam varēja veikt tikai šajā jau minētajā Ulan-Ude, tāpēc ka nu, tā ir, kā jau es teicu, Burjatijas galvas pilsēta un vismaz nu, pilsēta.
Kur var arī kāds detaļus nopirkt un atrast.
Kur ir ne tā, ka gluži nekurienē Krievijā, bet tomēr pilsēta ar savu infrastruktūru un vispārējo, un, protams, lielāks cerības pēc palīdzības. Lūk.
Nu, tagad neliela muzikāla pauze, un tad jau atkal turpināsim mūsu sarunu par ekspedīcijas Baikāls 2011 gaitām. Šobrīd ir jau 16:07 minūtes autoziņas FM ēterā raidījums ceļa Soma un ekspedīcija Baikāls 2011. Nu, tad iesākām par to, kā tad ir gājis šai ekspedīcijai šīs 30, cik 9?
Nu jau 9, jā, 39. Šobrīd ir 39. diena. Nu jā, nu lūk, tad atgriežoties pie tām tehnikas problēmām, nu faktiski, tātad jā, kā jau es teicu, Ulan-Ude viņi remontējās, bet šobrīd jau ir atsākuši kustību beidzot, tas pēc Latvijas laika notika 12:00 pa dienu, kas pēc viņu laika vietējā ir īstenībā jau 6 vakarā, bet vēl joprojām tieši šobrīd notiek kustība un viņi brauc. Noteikti arī pēc kaut kādām minūtēm viņus mēģināsim sazvanīt. Nu lūk, jā, kas ir zināms? Ir zināms tas, ka ir izdevies saremontēt Iveco atsperes, kuras ar citu, ja pareizi sapratu, tur padās uz vietas vietējais kalējs ir vienkārši uztaisījis. Šobrīd tās ir nomainītas veiksmīgi, viss darbojās, buzes gan ir nedaudz augstāks, bet nu, vismaz var braukt. Turpat vien ar viņiem visa ekspedīcija ir kopā. Nu jau, protams, kāds vairākas dienas kopš veiksmīgi norisinājās OAS glābšanas operācija. No kalniem izvests ārā ar Urālu vietējo lūk. Un šobrīd, protams, viņš braucams ir palicis tas viens tilts, bet nu, šobrīd pagaidām vēl cietajā sakabē.
Mm-hmm.
Nu jā, un jā, kustība sākās uz Rīgu, ja to tā var, nu tāds galamērķis Rīga, tas ir skaidrs, bet nu tā tad šobrīd visi aktīvi domā par to, kā nokļūt atpakaļ, jo ir zināms tas, ka šobrīd ir vairāk nekā skaidrs tas, ka termiņā iekļauties viņiem neizdosies, kas nozīmē to, ka viņiem ir jāpārkāpj nu, vīzas lietošanas noteikumi.
Nu, kas nebūtu nav patīkami, jo šajā gadījumā problēmas uz robežas noteikti būs.
Jā, un ar tā vīzas lietām īstenībā ir diezgan tā tiešām ir nopietna lieta, jo vīzai ir savi strikti noteikumi un viņi ir jāievēro un faktiski nu, tas, ka tev varbūt nebija izdevies izrēķināt pareizi vai kaut kādu savu iemeslu dēļ, tu nebija spējīgs šajā noteiktajā termiņā šķērsot valsts robežu, tās ir tiešām tīri personīgi tavas problēmas.
Mm-hmm. Jā,
un kā zināms, tad jā, šobrīd, ja nemaldos, jā, viņi jau ir griezušies jau attiecīgās iestādēs migrācijas dienestā, jā, jo Krievijas federācijā visās lielākajās pilsētās tāds ir, griezušies pēc lūguma par vīzu pagarināšanu, vismaz informatīvi, kas ir jādara, tur, protams, viņus ir novirzījuši ar tekstu, ka nu, visus jautājumus varat atrisināt uz robežas, lai gan, mm-hmm. lai gan šeit atkal Latvijā atbildīgās iestādes par šo faktu komentē tā, ka, protams, uz robežu tīri paļauties nevar, jo nu, faktiski arī, bet arī ir fakts skaidrs tas, ka, teiksim, šajos migrācijas dienestos tā vīza vienkārši tāpat uz sitienu pagarināt arī nav nemaz tik vienkārši, jo tā tomēr ir, nu, protams, birokrātija, bet tāpat laikā dokumentu kārtošana un formalitātes viss, un tas nav 5 minūtes
nu,
darbs.
Nu, pilnīgi noteikti tad arī būs lielas soda naudas, tāpēc, ka redz, kā jūs neesat paredzējuši un viss kaut kas pārējais.
Jā.
Bet atkal ir jautājums, tad tajā brīdī, ja viņi paziņo, ka ir tās lieta, ka viņi neuzspēja vienkārši tīri fiziski neuzspēja, un ja viņi ir laicīgi paziņojuši, vai tad viņiem ir soda sankcijas vai nav?
Ir tāds, nu, tas, protams, nav teikts, ka tā tas ir, bet tas var darboties kā ierocis, kas atvieglinātu iespējams nedaudz maigāku sodu par ja, teiksim, ja viņi dabūtu izziņu no migrācijas dienesta kaut kur tur Krievijā vienalga kurā vietā, kur viņiem būtu vismaz izziņa par to, ka viņi ir vērsušies tad šajās iestādē un prasījuši to vīzu pagarināt. Mm-hmm. Ja, un ar šādu dokumentu uz robežas iespējams viņi varētu saņemt kaut kāds vainuma īstenošs apstākus, bet īstenībā sods, jā, es nezinu, protams, precīzi naudas sodu, bet nu, vispār šādas lietas var sodīt ar naudas sodu, protams, uz robežas un patiesībā pat liegumam iebraukt valstī uz vairākiem gadiem.
Oho.
Jā, tā kā, nu, tā nav nekāda joka lieta. Es ceru, ka pēc pauzes nelielas mums izdosies viņus sazinīt, uzprasīt, ko viņi paši par to domā. Tā kā, nu jā, tas ir tas, kas viņus sagaida. Bet līdz Rīgai viņiem ir šobrīd, tātad, ja viņi ir sākuši kustību no Ulēnu D šobrīd uz Irkutsku, jā, un tad no Irkutskas tad jau vairāk tā kā tāds ceļš Rīgu, nu, virziens vismaz, jā, un tad, nu, šobrīd ir apmēram 400 km līdz tā Irkutskai, un tad jau pēc tam vēl 6000, nu, praktiski tikai 6000 līdz Rīgai.
Nu, kas tad tas vispār ir?
Tas nav nekas, uz turieni brauca divas nedēļas, atpakaļ cerams, ka brauks, nu, vismaz nedēļa. Bet, nu, es domāju, es paredzu, ka viņu apmēram nedēļa varētu kavēt, jā.
Šobrīd neliela muzikāla pauze, kuras laikā mēģināsim sazvanīt ekspedīcijas dalībniekus, un tad jau arī aprunāsimies ar viņiem tiešajā ēterā. Šobrīd ir jau 16 un 17 minūtes autoziņas FM ēterā raidījums ceļa Somu un ekspedīcija Baikāls 2011, un esam jau sazvanījuši arī Imantu Zaķi. Sveiks, Imant!
Sveiki!
Sveiki, kā tev klājās?
Klājās diezgan tiešām. Varētu pateikt labi.
Nu, bet kā jums ar automašīnām dotajā brīdī iet?
Dotajā brīdī, es tā, nu, mēs braucam.
Vai Veko un Ozi ir tagad tādi braucami un jūtami tā, ka labi, viss kārtībā, tiksiet līdz Rīgai?
Veko ir saremontēts pilnīgi noteikti, un Ozi, nu, vai tik gadījumā ir spējīgs braukt.
Paklau, Imant, kādā tad sastāvā jūs šobrīd turpinat ceļu? Jūs esat visi?
Slikti dzirdu.
Vēlreiz, kādā sastāvā jūs turpinat ceļu šobrīd? Tad visa ekipāža ir visi dalībnieki?
Kādā jā, sastāvā?
Jā, mēs braucam pilnīgi visi ceļi.
Un jūs tagad, ko jūs domājat darīt ar vīzām? Ir jau kaut kāda iespējamība bijusi parunāt ar kaut kādiem vietējiem cilvēkiem, ko darīt, ja viņai beidzās termiņš un jūs netiekat līdz robežai īstajā brīdī?
Nu, vienīgais ieteikums mums bija braukt un kārtot to visu uz robežas. Un tas bija tas, ko mums ieteica migrācijas dienestā.
Un viņi jums nekādu papīru neiedeva, ka jūs esat vērsušies pie viņiem un prasījuši tādu iespējamību?
Nekadrā ziņā viņi nebija gatavi kaut ko tādu darīt mūsu labā. Izskaidrojām situāciju no savas puses, viņi izskaidroja to pašu no savas puses, kādas ir iespējas un faktiski, ka nav iespēju nokārtot to pagarināšanu. Un tad attiecīgi teica, nu, brauciet un tad stāstiet savu sāpu, tad jau redzēs, kas tur būs.
Vai jūs cerat, ka varēsiet nokļūt pēc iespējas ātrāk? Jums tagad ceļš tā kā ir vieglas un taisnas un bez grumbuļiem?
Nu, pilnīgi labs ceļš mums, protams, nav garantēts. Mums vēl ir atpakaļ ceļā diezgan tādi nepatīkami posmi, tur ceļa remonts un nelīdzinumi. Bet, nu, brauksim cik ātri, varēsim aizbraukt.
Bet jūs tad plānojāt sākotnēji atgriezties 3. augustā, tas ir skaidrs, ka tas neizdosies, bet vai jums ir prognozes, kad tad jūs varētu būt atpakaļ?
Tas, protams, būs atkarīgs no tā, nu, cik ātri mēs varēsim tikt uz priekšu. Un es domāju, tāds precīzāks aprēķins varētu būt jau tad, kad nu, mēs būsim kaut kur Urālos vai pāri Urāliem tikuši.
Nu, jebkurā gadījumā labi, jūs esat šobrīd tikuši daļēji ar tehniku galā, bet jūs paši, kā jūs paši jūtaties, visi dzīvi veseli, smaidat, priecīgi?
Jā, tur nav nekādu šaubu, visi jūtas ļoti labi, un ja būtu tāda iespēja, tad jau mēs te vēl pabraukās kādu nedēļu uz priekšu atpakaļ.
Tad izskatās...
Un apskatīt, jo tiešām šeit apskatīt. Objektu ir pietiekoši daudz, ko redzēt.
Tad mājās nemaz tā kā īsti nevelk, ja?
Kā lūdzu?
Mājās īsti nevelk.
Nu, nav arī tā, ka nevelk. Gribas, protams, bet, nu, visi jau nevar.
Sakiet, lūdzu, kā ir tad ar jūs, ar tiem vietējiem ēdieniem, kurus jūs nobaudāt? Vai tā ir eksotika, vai tomēr liekas tāds sajūta, ka, nu, ikdiena? Nu, tās pašas zivis.
Nu, ir, protams, savu veidu atklājumi arī mums, jā. Bet nav jau tā, ka šeit nevarētu arī dabūt mums pierastu ēdienu. Tikai, nu, varbūt tas šo pierasto ēdienu izpildījums ir tāds mazliet savādāks.
Labi, paldies, Imant, par to, ka esi sazvanāms, jo bija tāds brīdis, kad nebija sazvanāms, un tad jau atkal sazināsimies nākamajā raidījumā, un tad cerēsim, ka varēsiet pastāstīt, cik tālu esat, un kad domājat būt jau tepat Rīgā. Bet šodien
jā,
saku tev...
Es ceru, ka būsim jau pietiekam tu.
Labi, cerams. Paldies, Imant, un tad jau sazvanamies nākamajā reizītē, ja?
Jā, taču.
Sazvanamies, jā, visu labi.
Atā. Nu, lūk, tātad šāda te ir tā iespējamība mums sazināties ar ekspedīcijas Baikals 2011 dalībniekiem un tiešām novēlam viņiem labu ceļa vēju un ceļu bez bedrēm, lai viss izdodas.
Nu jā, šobrīd laikam, man liekas, ka pats galvenais īstenībā ir arī viena no tām sāpīgākajām problēmām, kurai būtu jāsako līdzi un jātur īkšķi, jo droši vien, ka šeit tiešām lielā mērā viss būs atkarīgs no maiņas konkrētās uz robežas. Kaut arī, protams, vēl līdz tā ir jātiek, bet nu, es domāju, ka ar to jau problēma nebūs. Visi ir, kā teikt, meisteri un līdz šim ir tikuši galā ar tādām problēmām. Tad es domāju, ar tehniku jau viss būs labi, bet nu, tiešām, kas attiecās uz to šķērsošanu robežā, tad Krievijas puse, es domāju, savu nostāju parādīs šī jautājumā, jo kā jau es teicu un kā arī Rezē varēja saprast no Imanta sarunas, ka
viņi jau šobrīd rāda savu nostāju.
Ka īstenībā viņiem ir pateikts vienkārši tas, ka, nu, kas ir pateikts un noteikumi ir noteikumi, likumi ir likumi un, protams, es domāju, ka tad, tur būs jau droši vien stāsts, kas varbūt nebūs publicējams par to, kā tad viņi ir tikuši pāri. Un,
vai arī tieši otrādi būs publicējams, lai visi zinātu.
Kad, jā, un mēs sapratīsim, ar ko tas viņiem ir izmaksājis. Nu, bet tā ir tiešām pavisam nopietna lieta un to mēs droši vien tuvāko nedēļu laikā arī uzzināsim. Jā.
Pilnīgi noteikti. Tagad neliela muzikāla pauze un tad mēs savas prognozes par to, cik tālu un kā būs ceļš uz mājām Baikāles 2011 dalībniekiem. Šobrīd ir jau 16:27. Autoziņas FM studijā Straupes ielā 3 Rīgā. Esmu es Māja Romaško, raidījums Ceļa Soma, kur sekojam līdzi ekspedīcijas Baikāles 2011 gaitām. Un tad varbūt, Raimond, vēlreiz pasakam, kur tad mūsu ekspedīcija dotajā brīdī atrodas?
Šobrīd ekspedīcija saviem spēkiem nu jau beidzot ar abām mašīnām, kaut arī vienu cietajā sakavē, bet tomēr virzās no Ulan-Udes uz Irkutsku. Šobrīd apmēram ir pusceļā, tad viņiem ir varētu palikuši būt kādi 200-300 km līdz Irkutskai, kas ir viens no kūrortu rajona, īstenībā lielākā pilsēta pie Baikāla, kur notiek kurorts, kur jau mūsu lidotāji, kas bija atgriežies agrāk, ir jau pabijuši pirms viņiem. Un pēc tam, protams, nu tad sāks mērot to ceļu māju. Protams, virziens ir Rīga, bet, protams, pa vidu ir pietiekoši daudz dažādas pilsētas. Vēl joprojām priekšā ir arī sliktie ceļa posmi, kas neļaus ļoti, ļoti ātri pārvietoties vai raitāk. Bet, nu, jā, tie ir vēl tātad nepilni 6000 un nedaudz ar 8 km līdz Rīgai, līdz robežai, tātad nedaudz mazāk. Un, nu, tad sakosim līdzi un skatīsimies, cik tālu viņi būs pēc nedēļas, nākam ceturtdien, bet, nu, turēsim visi īkšķus par to, lai ceļš pirmkārt būtu veiksmīgs un tad arī, protams, sakosim notikumiem, kā viņiem veicās šķērsot robežu.
Un atgādināšu visiem tiem, kas, ja nu gadījumā nedzirdēja mūsu telefonu sarunu ar Imantu Zaķi no ekspedīcijas, tad šī raidījuma ieraksts ir iespējams arī noklausīties mūsu mājaslapā www.autoziņas.fm sadaļā Autobārs un apakšsadaļa Ceļa Soma Baikāls. Lūk, šajā vietā pilnīgi noteikti varat noklausīties visus raidījumus, kas ir saistīti ar Baikāla ekspedīciju un sekot līdzi arī visiem kopsavilkumiem, ko paši autori ir sarakstījuši kopā ar visām bildītēm. Bet šodien mēs sākam atā un tiekamies jau nākamo ceturtdien 16:00.
Visu labi!